aloitella taas, eli VVV-julkaiseminen kurssi ja toinen luento. Maanantaina aloiteltiin, tänään jatketaan ja huomenna on sitten ensimmäiset demot. No ihan pikaisesti muutama minuutti noita yleisiä asioita kertauksena, jos on muutama uusi tullut kurssille, ainakin Korpissa ilmoittautumismäärä oli pikkasen noussut maanantailta. Eli nehän me käytiin tarkemmin läpi tuolla ykkösluennolla, että sieltä voi käydä vaikka videotaltioon niin katsomassa, jos nyt jää vielä joku epäselväksi tai voi multa kysyä. Noista verkko-etäopiskelijoille, jotka katsoo videona tioksi, noista aina 3 tiedostoa tulee jokaista luennosta ja tuo VMV tulee nopeiten, eli se on vinkkarilla aukeava videotaltiointi tästä luennosta, eli kuvana on tuo, mitä näkyy tuolla screenillä ja sitten ääni tulee siihen. MP3 pelkkä ääni ja sitten tuo viimeinen tulee aina muutaman päivän viiveellä, eli se on käännetty tuo VMV H264 pakkauksella avipäätteinen ja se pitäisi sitten aueta muillakin kuin Windows-käyttäjille, jos tuo VMV ei aukea. Mutta niitä yleisiä juttuja ihan pikaisesti. Tosiaan kaikki materiaali meillä on täällä tämän www-sivuston alla. Pakollisia esitietoja. Oletetaan, että tuolta tietokonetietoverkot työvälinäkurssilta osataan ne web-puoli, eli käytännössä tietää muutamia peruselementtejä ja osataan laittaa sivu tuonne users.jupi.fi-palvelimelle. Harjoitustyöllä yritetään muita vaihtoehtoja, siihen ei ole. Harkaksi ei kelpaa. Aiemmat opinnot, luennot ja demot vapaaehtoisia, mutta oikein suositeltavia. Niissä käydään sitä asiaa, millä harjoitustyön saa läpäistyä. Ja harkasta me sitten tuossa myöhemmin teille kerron tarkemmin, mutta nyt täällä on, se on uusiutumassa nyt tammikuun aikana. Ja tällä hetkellä on vielä nuo vanhat ohjeet siinä. Niillä suunnitelma olisi enää pari päivää palautusaikaa ja tammikuun aikana tuo toteutusvaihe, mutta heti helmikuun alusta tänne tulee sitten päivitetyt ja ne ohjeet, mitkä on teillä voimassa, ja silloin käydään niitä tarkemmin läpi. Muutoksista eka luennolla kerroinkin. Ilmoittautuminen tuolla Korpissa, jos ei ole sitä vielä tehnyt, jos kuuntelet tätä videolta, niin sitten todennäköisesti olet verkkokurssilainen, jolloin se on Korpissa eri toteutus. Etäopiskelu omat ohjeet täällä sivustolla, ne kannattaa käydä katsomassa, jos ei käy täällä paikan päällä. Luentoja pääsääntöisesti maanantai ja keskiviikko, ne muutamat poikkeukset oli, ne voi katsoa Korpista. Se viikko 7 oli kokonaan tyhjää tällä kurssilla, eli silloin ei ollut luentoja eikä demoja, kun olen itse sen viikon reissussa. Demot mikroluokissa torstaisin 3 ryhmää. 12.6. Vartti yli aina alkaa, varttia vaille loppuu. Saa siellä olla ne väliajatkin, mutta minä itse käyn silloin siitä tauolla. Viimeistä kertaa, tai toiseksi viimeistä kertaa lukuun ottamatta aina torstaina, ja viimeisellä viikollahan meillä oli 2 kertaa, eli silloin tiistaina ja torstaina. Harkka oli tenttiä, ei ole harjoitustyöpakollinen, ja minun yhteistyöt tuolta lopusta, eli pääluennut, harjoitukset, tarkistan teidän harjoitustyöt, eli oikea henkilö ottaa yhteyttä kysymyksissä. Ja demoista viimeksi niissä oli parissa ryhmässä hiukan liian vähän osanottajia, että saadaan järjestettyä, mutta nyt on mukavasti tasoittunut tuo ilmoittautumismäärä, eli kaikki 3 ryhmää tulee tuosta piettyä, kun kaikissa on se vähintään 8 opiskelijaa. Ja näyttää, että riittää kaikille myös omaa kone siellä, että koneita on 12, mutta kyllä sieltä aina joku yleensä demoista on poissakin, niin se on hyvä, että on tasaisesti porukkaa. Jos on aivan vasta alkaja, että tekee vaikka ensimmäisiä sivuja, niin kokemuksesta voin sanoa, että yleensä se 1,5 tuntia niihin demoihin ei riitä, että silloin on hyvä tulla vaikka aikaisempaan ryhmään jo tekemään ja jäädä sitten seuraavaan jatkamaan, eli ilmoittautuu siihen, missä on koko demon paikalla, mutta sitten voi tosiaan jatkaa siellä demosalissa tekemistä. Ja huomenna lähdetään niiden kanssa alkuun. Huomiset demot on tuolla jo päivitetty, eli näitä asioita, mitä käytiin maanantaina ja mitä käyhän tänään, niin lähdetään siellä tekemään. Demoissa on myös etäopiskelijoille videot, missä ei ole ääntä, mutta ruutukaappaus siitä, miten noita eri kohtia voi tehdä. Olisiko jotakin tullut mieleen kysymyksiä näistä yleisistä asioista? Joo, siis joo, tokihan demoja voi tehdä täällä mikrologissa aivan milloin tahansa, että nuo ajat on silloin, että me ollaan siellä ohjeistamassa, että toki itsenäisesti voi tehdä missä luokassa ja milloin vain, mutta se, että kysymykseen saa vastauksia, niin se on varminta noina aikoina. Jeps, mutta ei ollut, niin mennään päivän aiheeseen. Väärä luento vielä. Tuosta, eikö se ole tämä elementit? No, ekana me tulen täällä luennollakin teille näyttämään itse demoissa tarvitte erilaisia lisäosia selaimiin ja tähän Firefox-selaimeen, mitä me pääsääntöisesti täällä käytetään. Toki me testataan ne sivustot, että ne toimii myös ainakin IE:llä ja Operallakin, mutta Firefox on yleensä tuossa kehitysvaiheessa se kätevin selain. No, ensinnäkin tuo web developer on ehkä tärkein, ja voisi poistaa sen sanan ehkä, eli se on tärkein näistä lisäosista. Ja se on mulla tässä selaimessa tämä palkki, mikä on noiden välilehtien yläpuolella. Ja mitä kaikkea täältä palkista, tässä on älyttömän paljon toimintoja, mutta esimerkiksi semmoinen, mitä te tulette paljon käyttämään, on tämä CSS:n editoiminen dynaamisesti. Eli me voin tästä suoraan klikata Edit CSS, jolloin mulle aukeaa tänne vasempaan reunaan tai tuon voi siirtää muuhunkin laittaan selaimissa suoraan. Näen, että mikä on tämän kyseisen sivun CSS-koodi, eli se tyylikoodi. Ja me voin tässä kokeilla jotakin muutosta. Tämpä sinne, me pistän tuonne loppuun, niin se kumoaa sieltä edelliset, vaikkapa tekstikappale, eli P. Tehdään sille joku, muutetaan vaikka sen väriä. Eli nyt huomaatte, että tuolla sivulla kappaleet, niin ne muuttuu nyt punaiseksi. Eli tämä on siinä sivujen kehittämisessä erittäin kätevää. Te voitte tavallaan kokeilla tuosta lennosta, että miltä se näyttäisi erilaisilla vaihtoehoilla, jos etitte jotakin virhettä, että millä tuon saisi kuntoon, niin voitte lennossa kokeilla, ja sitten kun se on hyvä, niin tallennetaan se CSS-tiedosto vanhan päälle. Eli nyt se on vain tässä mulla dynaamisesti auki, heti jos mie suljen tuon, niin se pallaa siihen alkuperäiseen. Esimerkiksi tuo äärettömän kätevä laajennus, ja toinen, mikä on täällä kätevä, niin voi suoraan katsoa rajat kaikkien elementtien ympärille. Näkee, jos miettii, että jotkut elementit ei vaikka mahu rinnakkain, miettii, että kumpihan siellä menee toisen päälle tai kumpi vie lisää enemmän liikaa tilaa, niin sen näkee tuosta. Tässä on paljon vaihtoehtoja, mitkä demoissa tulee teille vastaan. Teette sitten kotona tai täällä, niin ilman muuta kannattaa selaimeen tuo lisäosa asentaa. Siis se ei ole, se on tämän käyttäjäprofiilikohtainen, eli kun te asennette sen itsemän kirjautta tuonne, asennette sen Firefoxiin, niin silloin se on teillä kaikilla koneilla täällä. Eli se ei ole kaikilla yliopiston käyttäjillä automaattisesti Firefoxissa. Mutta kun kerran asennetta, niin silloin se teidän tunnuksella siellä on, eli se asetus menee tähän profiiliin. Toinen tärkeä on tuo Firebook. Näiden asentaminen demoissa tulee tarkemminkin, mutta käytännössä kun Firefoxilla avaatte sivuun menette ja painatte tuosta Add to Firefox, niin se asentaa sen ja silloin käynnistätte selaimen uudestaan, niin silloin se on käytössä. Semmoinen perusvirhe tässä on, että aukaisee vanhasta tottumuksesta tämän sivun Internet Explorerilla ja koittaa sitten painaa tuota Add Firefoxia siellä, niin se ei siihen selaimeen asennu. Mitä tuo Firebook tekee? Se näyttää tämän sivuun ikään kuin lähdekoodin, mutta näyttää sen tällainen puurakenteessa. Eli voi suoraan katsella, että minkälaisia lohkoja tässä sivulla on, joko vie hiiren sen kyseisen lohkon päälle, vaikkapa tuossa tuo navbar top-lohko, mikä nyt on tuolla oikealla, niin se suoraan näyttää sivulla, että mikä lohko se on kyseessä, ja niitä voi pikkuhiljaa aukaista sieltä ja sekaata, että mitä tuon lohkon sisällä siellä on. Ja tällä voi myös suoraan dynaamisesti editoida tuota HTML-koodia. Ja style-valikossa näkee myös, kun me valitsen tuosta jonkun elementin, vaikka tuon li-elementin, niin minä näen suoraan kaikki, että mitkä tyyli määritykset on tuolle kyseiselle elementille käytössä. Ja jos on viiva päällä jossakin, niin tarkoittaa, että silloin joku toinen määritys on kumonut. Eli siellä on ollut bodylle joku tietty väri määritelty, mutta sitten kun se väri on määritelty tarkemmin tälle navbar-topille, niin se onkin tullut siihen bodyn värin tavallaan korvaajaksi. Tuo on toinen hyvin käyttökelpoinen. No sitten nuo muut coloritsilla on semmoinen, tuolla mulla on asennettu se vasemmassa alakulmassa selaikkunassa näkyy tuommoinen pikkuinen pipetin kuva. Sen kun laittaa päälle, niin voin poimia täältä joltakin vaikka toiselta web-sivulta suoraan, että mikä tuo tietty väri sivulla on. Nyt minä en tuolla alhaalla ikkunassa, että mikä olisi tuon kyseisen värin koodi. Jos haluaa käyttää jotakin muita kuin tämmöisiä perus sininen punainen, mitkä voi kirjoittaa suoraan nimille. Tamper data, sitä me ei tarvita vielä, mutta sitten joskus kun käsitellään lomakkeita, niin se on hyödyllinen, sillä näkee suoraan sen, että kun painaa sitä lomaketta, lähetä painiketta, niin näkee, että mitä sinne käsittelijälle lähtee. Eli voi niin kuin siinä välissä, ennen kuin se menee käsittelijälle, niin huomaa, että ahaa, nyt siltä lomakkeelta lähtee eteenpäin tämmöiset tiot. Site Navigation Bar, sillä pystyy näkemään, tänähän käydään läpi, mitä voi tänne linkkielementillä liittää, niin noita, jos ei selain näytä niitä aloituksena Opera tai Ainoa, mikä näyttää, niin ne saa tuommoisella lisäosalla Firefoxissa näkymään. Ainakin tuo developer ja Firefoxia kannattaa asentaa, ja Coloritsillaakin ainakin demoissa ohjeistetaan käyttämään. No sitten V3C-aputyökalut on yhtä tärkeitä, jos ei tärkeämpiäkin. XHTML-validaattori, kaikista tärkein, tarkistaa sen HTML-koodin validisuuden. Ja tuo webdeveloper on siitäkin hyvä, että siellä on täällä Tools-valikossa suoraan validate HTML. Ja tämä nyt käyttää tuota samaa V3C-validaattoria, eli tämän ei tarvitse mennä sinne V3C-sivulle, vaan menette sille kyseiselle sivulle. Eli vaikka jos minä haluan tämän sivun tarkistaa, niin Tools ja Validate HTML, niin se tarkistaa tuon sivun käyttäen sitä samaa V3C-validaattoria, joka on varmasti ajantasalla. CSS-validaattori tarkistaa sen CSS-tiedoston, onko se validia, ja myös siihen löytyy tuosta webdeveloperista pikakuvake tai pikalinkki. Eli se tarkistaa sen avoimen sivun käyttämien CSS-tyylitiedostojen validisuuden, niitä saa olla useampiakin kuin yksi, se tarkistaa kerralla kaikki. No sitten on tämmöinen kuin link checker. Se käytetään sivulta läpi kaikki linkit ja katsoo, te näette siitä niin kätevästi, että jos joku linkki on vaikka osoittaa väärää, että sitä sivua ei enää löydy. Tuohon kun syötätte urlin, niin se käy katsomassa kaikki linkit, että toimiiko ne. Sehän ei vielä tarkoita sitä, että ne linkit osoittaa siihen, mihin te haluatte, jos teillä on kirjoitusvirhe, mutta se kertoo ainakin sen, että onko semmoinen osoite olemassa, mitä te olette siinä linkissä tarjonnut. Sitten tuo Semantic Data Extractor. Sillä näkee tuommoisia rakenteellisia tietoja sivusta. Metatietoa, mitä ei näe, jos ei lähdekoodia kattele. Tämä esimerkiksi nyt näyttää, että mikä on ollut sivun title, ketä tekijöitä siinä on. Tässä nyt on kolme tekijää sen vuoksi, että näitä samoja kurssisivuja useammat henkilöt vuosien saatossa muokannut. Ja yhteystiot, koska viimeksi päivitetty sivun kieli. Sitten täältä löytyy termejä, mitä siellä on sivulla kirjoitettu auki. Sitten löytyy tavallaan sisällysluettelo, outline. Samahan meillä on siinä sivun alussakin mulla tehty, mutta tämä kerää noista H-elementeistä, eli otsikkoelementeistä, ikään kuin sisällysluettelun tähän. Mutta näistä ne on validaattorit ilman muuta ne, mitä tulette käyttämään päivittäin. Joo, tuo taitaa käyttää samaa. Joo, kyllä. Tuota ei muistaakseni löydy tuota semantiikkaa, että se on tuo erillinen sivu. V3C-palveluja kyllä sekin. Eli nuo alt... joo. Nämä Apron-sivut. No todennäköisesti nämä sivut siirretään siinä vaiheessa, kun se on suositus, eli recommended se HTML5. Että no se on se arvio, että milloin se on tulossa. Jos me tarvitaan jotakin HTML5-elementtejä, niin toki me voidaan ottaa sitten niille sivuille, joista aikaisemmin käyttöön. Niin kuin sanoin, että sitä ei tarvitse ottaa suositukseksi. Mutta varmaankin me tehdään sillä lailla keskitetysti, että jos pärjätään tällä, niin mennään tällä niin kauan kuin se on suositus ja sitten vaihdetaan. Se, että miksi tämä suositus olisi hyvä ottaa, on se, että silloin kun on suositus, niin kaikkien selaimien pitäisi niitä elementtejä tukea. Eli jos aikaisemmin ottaa käyttöön, niin se voi olla, että se toimii jossakin, mutta ei toisessa. Mutta helppohan se on testata, että niillä selaimilla, mitä käyttää, voi jonkun testata, jos kaikilla toimii, niin ei muuta kuin käyttöä. No, elementtien luokittelua, sitä voi tehdä useammallakin tavalla. Yksi tapa, mistä me puhuin varmasti teille maanantainakin, oli puhuin, että on olemassa lohkotason elementtejä, mitä on vaikka ne tekstikappaleet, otsikot ja listat. Ja nehän oli semmoisia elementtejä, mitkä sai olla suoraan siinä podin lapsina. Eli podi oli se elementti, mikä sisältää kaiken sivulla näkyvän. Sitten oli tekstitason elementtejä, vaikka tärkeäksi merkityt, eli oli se strong tai em-elementti. Ja niistä piti muistaa se, että ne taas täytyy olla jonkun lohkotason elementin sisällä. Sitten kolmas oli nuo korvattavat elementit, esimerkiksi kuvat. Eli IMG-elementti, sitten myös se BR-elementti, eli pakotettu rivinvaihto. Niistä täytyy muistaa se, että täytyy olla lohkotason elementin sisällä. Ja lisäksi se, että niissä se elementin lopputaki tuli suoraan siihen, eli se kautta ja suurempi kuin, eli ei tullut kahta kertaa sitä elementin nimeä. Ja nuo peruselementit me käytiin viimeksi pikaisesti läpi, mutta katsotaan vielä nyt esimerkki sivu, missä niitä on käytetty. Ja aukaistaan tuo sivun lähdekoodi tuohon rinnalle. Ja huomataan, miltä se näyttää se sivu ja vastaavasti se sivun lähdekoodi. No, sivu kun alkaa, niin ensimmäisenä meillä oli täällä nämä vakiona pysyvät. Eli siellä oli se XML-versio, dokumenttityyppi. Nämä ette saatte kerralla sitä pohjasta joka sivulle. Oikein niitä ei tarvitse itse kirjoittaa. Katsotaan tänään HTML-kitin käyttöohjeita, että miten sen voi sinne laittaa sen pohjan valmiiksi. Tai aina kun sillä luotte uuden dokumentin, niin siinä on kaikki oikein nuo otsikkotiot. Sitten meillä oli se HTML-elementti, mistä kaikki lähti. Ja siinä meidän piti muistaa se kieli laittaa. Se on suomenkielinen sivu, niin fi, englanti, en ja niin edespäin. Sitten head-elementti. Siellä oli niitä otsikkotietoja, muun muassa se tyylitiedoston linkittäminen. Eli tuolla sivulla olisi nyt tuommoinen malli.css-niminen tyylitiedosto käytössä. Sitten siellä on tuo title, mikä näkyy täällä selaimen otsikkorivillä, jääkö HTML-elementit esimerkkejä. Tosiaan elementti alkaa nimellä ja se päätös, siinä on aina vain tuo kauttaviiva edessä, muuten sama. No sitten tälle sivulle on pantu joitakin metatietoa hakukoneita varten esimerkiksi. Eli on kerrottu kuvaus tälle sivulle, sitten jotakin asiasanoja ja tekijä. Sitten on suljettu tuo head-elementti, jonka jälkeen alkaa body-elementti. Ja body oli se, missä on kaikki näkyvä sisältö. Eli ensimmäinen sisältö meillä on tuo otsikko, mikä on H1-elementti, eli axiotom-elementit esimerkkejä. Ja sitten tuosta tulisi sillä hierarkkisesti H1, H2, H3, H4 ja niin edespäin. Ja sillä täytyy muistaa, että ei jätetä tasoa välistä, eli ei panna H1 ja seuraava otsikko olisi H3, vaan siinä täytyy olla kakkonen välissä. Ja tuo ykkönen oli siitä erikoisempi, että niitä sai olla sivulla vain yksi. Ja muita otsikkotason elementtejä voi olla niin paljon kuin sinne sivulle tarvii. H5 ja H6 tasoja kannattaa välttää. Niin kuin tekstin käsittelyssäkin teille puhuttiin, että yleensä kolmekin otsikkotasoa, vaikkapa sisällysluetteloon, pitäisi riittää. Tavallaan tässä se on tuo nelonen on vielä hyvinkin sallittu sen vuoksi, että se ykkönen on vähän eri kuin tekstin käsittelyssä otsikko ykkönen. Eli täällä se on sivun pääotsikko ja sitten siitä edespäin, että H5 ja H6 kannattaa välttää. Joku lista tai vastaava voisi olla silloin parempi rakenne. No sitten meillä on ihan normaali tekstikappale. On tuossa toisena sivulla. Sen sisällä on lista. Nyt kun se on tuommoinen pallukkalista, niin sehän oli tämä UL-elementti. Ja ne lista-alkiot on LI-elementtejä siellä sisällä. Ja UL täytyy muistaa sulkea siinä vaiheessa, kun kaikki ne alkiot on saatu laitettua. Sitten siinä taas tekstikappale. H2-elementti, eli toisen tason otsikko. Sitten siinä on kolmannen tason otsikko tulee vähän menossa tuolla otsikot kohdassa. Tekstikappaleet. Listat. Eli tuossa on taas tuommoinen tavallinen lista, maitomehu kokissa oli se UL-lista. Sitten tuo sisäkkäinen lista, mistä maanantaina varoitinkin, että on se, missä yleensä tulee epävalidisuutta. Ja siitähän meidän täytyy muistaa se, että nyt kun tällä lista-alkiolla maito on tämä alalista, jossa on rasvaton ja todella rasvainen, niin sitä lista-alkiota ei saa sulkea ennen kuin vasta sen jälkeen, kun se sisempi lista on sulkeutunut. Eli sisemmän listan, sekin on tuommoinen UL, eli pallukkalista. Silloin kun se on kiinni, niin me vasta saadaan sulkea tuo maito lista-alkio. No sitten jos haluttiin nuo järjestysnumerot siihen eteen, niin silloin se oli OL, ordered list, jolloin nuo numerot tuli sinne automaattisesti, niitä ei tarvitse itse sinne kirjoittaa. Taulukot. Table oli se kokoomaelementti, mille voi laittaa summarin, eli kertoa tekstimuodossa, mitä se taulukko kuvaa, jos selain, mitä käyttäjä käyttää, ei osaa sitä taulukkoa näyttää. Caption-elementti, sen sille voi antaa, se ei ole pakollinen, mutta jos haluaa taulukolle otsikon, eli tässä esimerkkitaulukossa se on aika kertotaulu. Caption voi olla joko tässä heti tablen perässä, jolloin se tulee taulukon yläpuolelle, tai sitten se voi olla juuri ennen kuin taulukko sulkeutuu, jolloin se sitten menee tuonne alalaittaan. Taulukko koostui riveistä, eli TR-elementti. Ja se jokainen rivi sisältää soluja, jotka on joko TD-elementtiä, eli normaalisolu, tai sitten TH-elementtiä, eli taulukon otsikkosolu. Ja ulospäin te huomaatte sen, että tuon TH-elementin selain oletuksena laittaa poltettuna. Ja jos teillä on siellä tyhjiä soluja, niin silloin se tyhjä elementti on kuitenkin laitettava, eli joka rivillä on oltava niin monta solua, kun te haluatte sinne sarakkeita. Riippumatta siitä, onko niissä sisältöä. No sitten, kun taulukko oli hieman monimutkaisempi, eli siellä joku solu jatkui joka, joko kahden sarakkeen alueelle tai kahden rivin alueelle, niin sehän me tehtiin sillä lailla, että jos tarvi jatkua kahden sarakkeen alueelle, niin kuin tässä on esimerkissä tuo aamutunti samaan aikaan, niin silloin me laitetaan tuommoinen attribuutti callspan. Ja siihen arvoksi se numero, kuinka monen sarakkeen alueelle se kyseinen solu jatkuu. Ja vastaavasti sille riville, nythän näissä riveillä on 4 solua, mutta kun tämä toinen solu jatkuu kahden alueelle, niin silloin kyseiselle riville ei voi laittaa kuin 3 TD-elementtiä. Ja vastaavasti, jos sama solu käyttää useamman kuin yhden riviin, niin silloin se attribuutin nimi oli rowspan. Sitten linkit, mitä käytiin läpi. Eli linkkielementtihän on se A. Se oli niitä tekstitason elementtejä, eli täytyy muistaa, että sen täytyy olla jonkun lohkotasoelementin sisällä. Useastihan se on P-elementti, koska linkki on aina tekstiä. Ja linkin ref-attribuutti on se, mihin te kirjoitatte sen osoitteen, minne se linkki viittaa. Se voi sitten olla viimeksi käytiin läpi suhteellinen, puoliabsoluuttinen, absoluuttinen. Nyt tuo HTTP-alkuinen osoite, niin sehän on absoluuttinen osoite. Ja sen jälkeen se aloituselementti menee kiinni, eli tuo suurempi kuin merkki. Ja sitten tulee tekstiä, mikä on se linkin teksti, minkä te näette tällä sivulla. Eli tässä esimerkissä nyt tietokone- ja tietoverkot työvälineenä. Ja kun se linkin teksti on loppunut, niin silloin tuo A-elementti sulkeutuu. Eli se, mitä on muuten A-aloitus- ja lopetuselementin välissä, sen te näette siellä sivulla. Sehän voi olla myös tuo osoite. Jos te haluaisitte, että tässä ei lukisi tietokone- ja tietoverkot työvälinen, vaan siinä lukisi se osoite, mihin linkki vie, niin silloin tuo ref on samaa kuin se linkin sisältö. No sitten korostaminen. Taas tuommoisia tekstitason elementtejä täytyy muistaa, että ne on lohkotasoelementin sisällä, eli useasti sen P-elementin sisällä. Strong oli se vahva korostus, mihin selaimet teki oletuksena boldauksen. Ja EM oli se hiukan heikompi korostus, mihin sitten oletuksena tulee kursiivi. Ja ne toimii ihan normaali elementtien tapaisesti. Täytyy vain muistaa se, että eivät saa olla suoraan podin lapsina. Ja korvattavia elementtejä oli tuo kuva ja sitten se PR, eli pakotettu rivinvaihto. Ja tuosta voihan katsoa tuo kuvan. Kuvaa määritys vielä, eli korvattava elementti täytyy olla lohkotasoelementin sisällä. Elementti oli IMG. Sitten SRC-attribuutti on se, missä sijaitsee se kuvatiedosto. Jos se olisi samassa hakemistossa, niin voisi olla pelkästään tiedoston nimi, mutta nyt tällä esimerkkisivulla se löytyy jostakin muusta nettiosoitteesta, jolloin se on absoluuttinen osoite siihen kuvatiedostoon. Alt, siihen tulisi alt-attribuutti vaihtoehtoinen teksti, eli mitä näytetään, jos se selainen ei osaa sitä kuvaa näyttää. Nyt tuossa alt on jätetty tyhjäksi, joka on tehty sen vuoksi, että nyt tuo kuva on vain tuommoinen ikään kuin koristekuva tälle sivulle, eli se on tuo vasemman ylälajan tuo apron logo, jolloin se alt on jätetty tyhjäksi sen vuoksi, että ne selaimet, jotka ei, tai tuon ruudun lukijat, jotka lukee, niitä ei turhaa vaikuta lukea tuommoista koriste-elementtiä, millä ei ole mitään tavallaan tekoa tämän sivun toiminnallisuuden kanssa. Jolloin tuo tyhjä kertoo sen, että tämä kuva ei ole merkityksellinen. Title-attribuutti taas on se, että kun vie hiiren siihen kuvaan päälle, niin mitä silloin tulisi näkyviin tekstiksi. Ja toinen näistä käytetty oli tuo PR, eli pakotettu rivinvaihto, jolloin sai sen, että jos tarvii riviä vaihtaa ennen kuin selain vaihtaa automaattisesti, kun ei enää mahu sivulle, niin silloin voi käyttää tuota PR-elementtiä. Ja siinä täytyy muistaa samalla lailla kuin tuo IMG, eli se lopputaki lyhennetään suoraan siihen aloituselementtiin, eli se kautta ja suurempi kuin. Tuo ikään kuin kertauksena maanantailta. Tuo tosiaan tuo lähdekoodin näyttäminen, jos ei ole tuttua, niin tähän kaikki sivut, millä te surffaatte netissä, niin aina jos haluatte katsoa, että miltä se koodi näyttää, niin kaikista selaimista löytyy VF-näytä, sitten Page Source-sivun lähdekoodi. Näkee suoraan, että minkälainen on minkäkin sivun lähdekoodi. Joskus ne voi olla aika sekaavan näköisiä, etenkin jos on tehty jollakin valmiilla editoreilla tai sisällönhallintajärjestelmillä. Mutta kyllä siellä kun riittävästi tutkii, niin pääsee siihen jyvälle. Ja ne lisää osat, vaikkapa se Firebook auttaa, sillä löytyy kätevästi. Voitte klikata jonkun elementin sivulta ja se vasta suoraan näyttää, että tämän elementin lähdekoodi on tässä. Mutta näistä voi paljon oppia muista sivuista, katsoa, että tuossahan on kätevästi toteutettu ja vilkaisee, että minkälainen siinä on lähdekoodi ja vilkaisee tuosta webdeveloperilla, että minkälainen siinä on tuo tyylitiedosto. Onko elementtien käyttö tuttua? Tuntuuko helpolta? Hyvä. Demoissa huomataan sitten, että saattaa siellä jotakin kommervenkkiäkin tulla. Se on tärkeää, että muistaa aina ne sulkea elementit. Ne jää monesti auki, jotka aiheuttaa sitten sitä epävalitusuutta. Ja muistaa sen, että onko kyseessä lohkotaso korvattava vai tekstitaso, että onko siinä jotakin rajoituksia, että mikä elementti on minkäkin sisällä. Plus se, että se sivu on hyvin muodostettu, eli sisäkkäiset elementit, ettei mene väärinpäin kiinni, että ulompi elementti menisi ensin kiinni ja sisäkkäinen vasta sen jälkeen, mitä käytiin viimeksi läpi. No, nyt sitten uusia elementtejä, tai ainakin vähän semmoisia harvinaisempia, mitkä ei varmasti olekaan kaikki teille tuttuja. Miksi me näitä käydään läpi? Voisi ajatella, että no kyllähän tuolla P-elementilläkin pystyy laittamaan melkein mitä tahansa normaalia tekstiä. Silloin kun rakenneajattelua mietitään, niin se olisi tärkeää pystyä sanomaan, jos meillä on elementtejä käytössä, jotka tarkemmin osaa kertoa, että nyt tämä teksti on jotakin muutakin kuin vain se pelkkä yleinen tekstikappale, niin silloin meidän kannattaa sille sivulle kertoa. Esimerkiksi se HTML5, jos sinne, tai kun siellä tulee ne uudet elementit vaikkapa ylätunnisteille, alatunnisteille, navigoinnille, niin se on paljon informatiivisempi se sivu silloin, kun me voidaan kertoa, että nyt täällä sivun ylälaajassa nämä on ylätunniste ja navigointi on tuolla oikealla, alatunniste alhaalla suoraan elementeillä, eikä ole vain, että jokainen on div-elementti. Koska sitä se, vaikka me div-elementille sitten kerrottaisiin, että tämä luokka nyt on footer, niin se ei ymmärrä sitä, jos selaimet, että nyt se, että me ollaan kirjoitettu nimeksi footer, että sen pitäisi tarkoittaa, että nyt tuo vaikka alatunniste. Varsinkin jos me suomeksi kirjoitetaan luokkien nimiä, niin vielä huonommin ymmärtää. Eli jos meillä löytyy spesifi elementti, niin käytetään sitä. Jos ei löydy, niin sitten joudutaan tyytymään niihin yleisempiin elementteihin. No, address-elementti on dokumentin tekijän yhteystiedot. Eli tämä oli tärkeää, että se ei ollut yleinen yhteystietojen esittämiseen tarkoitettu elementti, vaan se juuri sen kyseisen dokumentin tekijän yhteystiedot. Esimerkiksi tällä sivulla nyt meillä, niin tämä luentosivu, niin tuolla kaikista alimmaisena, kun on nuo kolme riviä, siellä on minun ja Lahtosen Tommi ja Mäntylän Jukan yhteystiedot ja päivityspäivämäärä, niin tuo on juuri tehty tuolla address-elementillä, eli tämän sivun tekijät. No. Joskus minulla on väärässä luennossa. Ja address-elementti toimii ihan normaalisti lohkotasoelementin tapaan, eli silloin aloitus- ja lopetuselementtiä. Siellä sisällä saa olla sitten ihan vapaasti, millä muodolla voi olla, niin kuin tuossa on, tässä nyt on yksi rivi vain tuolla, tällä sivulla alhaalla oli kolmet, mutta vaikkapa tuo minun rivi, eli siellä on nyt linkkielementti, missä on kerrottu kotisivun osoite, sitten siellä on sähköpostiosoite kerrottu linkkielementillä siihen omaa spesifi attribuutti. Eli tuo on sitten vapaa, että mitä siellä adressin sisällä on. Sen huomaatte, että se on jo lohkotasoelementti valmiiksi, niin meidän tätä linkkiä ei enää erikseen tarvitse kehystää P-elementillä, eli tehdä sitä tekstikappaletta, vaan se voi olla suoraan tämä adressin sisällä. Siellä voisi olla vaikka listakin ihan hyvin, jos se on teidän mielestä parempi esittämistapa. Sitten kappalelainaus on tuommoinen elementti kuin blokkuote. Ja sillä merkittää useampien kappaleiden tai useampien elementtien kokoiset lainaukset. Eli ei semmoista lyhkästä, että teillä on joku teksti, siinä on osa siitä yhdestä virkkeestä lainausta. Siihen tullaan kohta, mikä elementti kuuluu siihen, mutta semmoinen pitempi, useampi virke, useampi kappale, kun nappaatte, niin silloin voi käyttää tätä elementtiä. Ja tässä mulla on esimerkki. Ei harmittavasti mahu nyt lähdekoodi kerralla tuohon näkyviin, mutta meillä on tämmöinen, että Jacob Nielsen kirjoittaa artikkelissa When Bad Design ja niin edespäin. Ja sitten on kaksoispisteestä tulee tämä artikkeli, eli suora lainaus tuosta Nielsenin artikkelista. Ja katsotaan, miltä tuo näyttää koodina. Eli ensin on ihan normaali aloitettu teksti tuolla kappale-elementillä, P-elementillä, tuo Jacob Nielsen kirjoittaa. Sitten tuo artikkelin nimi, siihen on käytetty site-elementtiä, mikä tulee kohta käydään läpi se. Sitten tuo tekstikappale loppuu, ja nyt kun alkaa tuo varsinainen lainaus, tämä Web Design is Easy ja niin edespäin, mikä on yhteensä 4 kappaletta, tuossa siinä on 1 tekstikappale ja sitten lista perässä, niin se alkaa, se on tämä blokkuote-elementti, ja sille kerrotaan site-attribuutissa, että mistä tämä lainaus on. Eli tuo web-osoite, mistä tuo teksti on napattu. Vilkastaanpas, mitä se testa. Tuossa oli pelkkä elementti, niin siinä ei ole ollenkaan määritelty sitä reffiä siihen kohtaan. Tuleeko minulla se tuossa sen yhteydessä? Se on tekstitasoelementti, se tulee minua täällä, mutta tuossakin on. Joo, minäpä tarkistan tuon tuossa vaikka jo luennon lopussa, jos meillä on aikaa, että onko siinä määritelmiä, että täytyykö siellä olla web-osoite vai saako olla muutakin. Oikein hyvä kysymys, ei ole itse tullut siihen koskaan joutunut käyttämään muuta kuin pelkästään web-osoitteita. Eli me oltiin tässä menossa. Itse asiassa joo, minähän hain äsken site-elementtiä, enkä tuota site-attribuuttia olisi pitänyt tuota blokkuotea. Katsotaanpas vielä. Nyt ollaan oikeassa paikassa. Paitsi että tuossa kai kerrot, joo. No, katsotaan sitä myöhemmin, jos siihen on meillä aikaa. Joo, no joka tapauksessa, kun me blokkuote site-attribuuttiin laitetaan se osoite, katsotaan siihen, voiko siinä olla vaikka kirjan nimi kohta. Sen sisällä samalla tavalla kuin tuossa adressissakin voi olla sitten vapaasti elementtejä, millä tavalla me on haluttu se sinne esittää se lainaus. Eli tuossa meillä on ensin tekstikappale, sitten sen perään tulee lista, missä on 3 lista-alkiota, ja sitten kun se lainaus loppuu, niin tuo blokkuote lopputaki sinne, loppuelementin loppumääritys. Ja nyt me huomataan, että mitä selain on tehnyt tällä blokkuotella. Se on ensinnäkin sisentänyt sitä tekstiä, Eli oletuksena ainakin Firefoxissa tulee sisennys, plus sitten se teksti on laitettu kokonaan kursiivilla. Ja nämä me saadaan taas sitten määritellä, jos te teette vaikka jos ajattelin sitä gradua, tekisi sitä jostakin syystä webbiin eikä tekstin käsittelyllä ja siellä tarvitsisi tämmöisiä sisennyksiä, niin toki itse saatte määritellä CSS, että kuinka paljon sisennetään. Nyt siellä on joku oletusvalinta päällä. No sitten tuolla on joitakin kohtia boldattuna tässä, mistä ne tulee. No nehän tulee siitä, että täällä on sitten käytetty myös strong-elementtiä lisänä. No suora lainaushan riittää se, että se teksti on identtinen, eli se, että mitä sinä näet tuossa, se, että siihen kajoaa mitenkään, niin se ulkoasuhan riippuu aivan siitäkin, että millä selaimella tuota katsoo tai millä medialla, että siihen me webissä pystytä vaikuttamaan. Plus, että jos se graduhunkin otat lainauksen jostakin kirjasta, niin eihän sulla välttämättä ole sama fontti siinä omassa gradussa kuin kirjassa, että kun se teksti on siinä täysin identtinen, niin se riittää. No sitten seuraava elementti, joo. Et voi siihen käyttää, että sen CV:n yhteystiedot laitat, koska se adressoi juuri, se tavallaan voit ajatella sen, että se on vähän niin kuin niitä sivun otsikkotietoja, että se ei olisi varsinaisesti sitä sivun sisältöä, vaikkakin se siellä alhaalla näkyy. Joo, eli minä laittaisin ilman muuta CV:hen, niin normaalisti se CV tulisi siihen, käytät siihen tarvittavat elementit ja sitten sinne loppuun se address, koska se sinun sivu, vaikka se sisältä CV:n, niin se on silti tavallaan eri asia se sivun sisältö kuin se sivuun liittyvät otsikkotiot. Jolloin jos sinä haluaisit sillä käyttää sitä adressia, niin silloin minä panisin sen erikseen sinne loppuun ja CV:hen sitten ihan normaalilla P-elementillä. Adress-elementtihän ei missään mielessä ole pakollinen, eli jos sinä teet vaikka sivuun, mikä on pelkästään CV, etkä halua sinne mitään navigointia tai muita, että se on se CV suoraan tulostaa sen sivun, niin siinä on kaikki CV:tä, niin silloin meidän käyttäisi ollenkaan sitä adressia. Mutta jos haluaa sen sivun yhteystiedot näkyviin, niin silloin se on siihen oikea elementti. No tuo pre-elementistä oli puhekin, eli jos me viime kerralla, eli jos me halutaan saada ne teksti alkuperäinen kirjoitusasu, vaikka ne tabulaattorit tai useammat välilyönnit sinne, niin silloin tuo pre-elementti oli oikea tapa. Ja vaikkapa ohjelmakoodilistauksissa, mitä näillä luentosivuilla on paljon, niin niissä kaikissa täytyy käyttää tuota pre-elementtiä. Ja ihan normaalisti toimii alku- ja lopputakia sinne väleihin se sitten, mitä me halutaan näyttää. Ja tuossa nyt on tuommoinen, jos CSS-koodia on haluttu sivulle näkyviin, niin jonkun tuommoisen navigointipalkin koodi on siihen laitettu. Ja esimerkiksi tässä sisennys on tehty, taitaa olla 3 välilyöntiä jokaisessa, niin se tulee sitten tuohon näkyville, niin kuin se on alkuperäisesti kirjoitettu. Ja pre-elementissä selaimet useasti tekee oletuksena tämän, mikä nyt mullakin tässä näkyy, eli tuo tasavälinen fontti vaihtuu sinne, kun tuo kurieria tai jotakin vastaavaa siellä oletuksena käytössä. Nyt tämä reunaviiva, mikä tuolla pre-elementillä on, niin se on, tai tuo kehys, niin se on taas meidän Apron-sivujen koodista tulee, eli se ei sinne oletuksena tule. No tuo diff-lohko oli se yleinen lohko, mitä käytettiin silloin, kun ei oikein keksitty parempaa elementtiä siihen, ja missä sitä eniten tuli, niin sivun asettelu. Siellä diff-elementti eri lohkoille, ja niihin panaan sitten jonkunmoista luokkaa, millä CSS:llä voi asetella näitä kyseisiä lohkoja. Ja tuossa esimerkissä mulla on nyt koodi tästä samalla sivulla, tässä oikealla on tuo navigointipalkki, luennot, demot, harjoitustyö ja niin edespäin, niin sen lähdekoodi on tuossa nyt näkyvissä. Eli se on diff-elementti, minkä sisällä on lista. Ja lista-alkioita on sitten kaikki linkit, mitä navigointipalkissa on, ja lopussa tuo diff-elementti menee kiinni. Tällä diff-elementillä on nyt kaksi attribuuttia, id ja class. Niitä me käydään ensi viikolla CSS-yhteydessä läpi, että mitä ne tarkoittaa, mutta ne on siis sitä varten, että CSS me saadaan kiinni juuri tuo tietty diff-elementti. Eli osataan tälle sanoa vaikkapa se, että se juuri menee tuohon oikeaan reunaan, ja se on koko ajan samassa paikassa, vaikka me scrollaillen tätä näyttöä, että se ei siitä mihinkään liiku, ja siinä on tietyt taustavärit, ja vaikka siinä on lista, niin siinä ei ole niitä pallukoita näkyvissä ja niin edespäin. Tuota te käytätte paljon tuota diff-elementtiä. Mutta ei sillä, että aina tyrkättä sitä, jos tarvii lohkotasoa, vaikka se sinne periaatteessa kelpaisikin. Vaan miettikää, että jos on joku paremmin kuvaava elementti, niin ensin se. Sitten on olemassa tämmöinen kuin määritelmälista. Eli ikään kuin vaikka tuommoinen niin kuin sanaston tyyppinen määritelmäsanasto voi olla kirjojen lopussa. Niin se on elementti DL. Ja tuo DL on samalla tavalla kuin vaikka listoissa on se UL, eli se on se kokooma-elementti, mikä tekee sen listan, tai sen, no lista se on tämäkin, eli määritelmälistan, ja se ei vielä ole varsinaista sisältöä. Sitten siellä sisältönä on elementti DT, mikä määrittelee sen termin, mikä määritellään. Se saa oletuksena ainakin Firefox-selauksessa boldauksen, eli tässä esimerkissä tuo CSS on yksi tämmöinen DT-elementti, ja sitten se määritelmä sille kyseiselle termille on elementti DD. Ja ne täytyy luonnollisesti olla peräkkäin siellä koodissa, jotta se määritelmälista toimii fiksusti. Ja tässä esimerkissä on sitten vielä toinen tuo XHTML, eli siellä on toinen DT-elementti ja sille DD-nä selitys, ja sen jälkeen menee sitten kiinnittämään koko määritelmälista. Ja taas tuo DD-elementin, sille näyttää tulevan jonkunmoinen sisennys. Sitä voisi sitten tyylillä itse määritellä, että sisennetäänkö minkä verran. Vai tehdäänkö sille jotakin muita ulkoasullisia toimenpiteitä. Tuo on semmoinen elementti, mitä ei monikaan hoksaa, että on edes olemassa web-sivuille. No sitten tekstin elementtejä, jotka piti laittaa sinne lohkotasoelementtien sisälle. Ja niillä ilmaistaa lyhyiden tekstien osien rakennetta. Ja mitä on tämmöisiä uusia elementtejä? Ensinnäkin lyhenteille on tuommoinen kuin abr, a, kaksi pehmeätä b:tä ja r. Ja minkälaiset lyhenteet laitetaan tällä? Semmoiset, jotka lausutaan kirjain kerrallaan. Eli tuossa mulla on esimerkkinä CSS ja HTML. Ja elementti toimii siten, että vanhan se aloitus ja se elementti, sille title-attribuuttiin se, mikä on se selitys sille lyhenteelle, eli lyhenne kirjoitettuna auki. Sitten sulkeutuu se aloituselementti ja sen jälkeen kirjoitetaan se varsinainen lyhenne. Eli hiukan samalla tavalla kuin linkki-elementti, eli se elementin alku ja loppu takien väliin on se näkyvä teksti ja attribuutissa tässä tuo title on sitten se selitys. Ja titlehän tulee näkyviin, kun vie hiiren sen lyhenteen päälle, niin se sitten näyttää sen selityksen. Ja mitäs tuo tarkoittaa, tuon lausutaan kirjain kerrallaan? Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tuo CSS tai HTML, kun te sanotte sen sanan, niin tehän sanotte sen sillä, että te lausutte erikseen ne kaikki kirjaimet, montako siinä on. Eli jos me yrittäisin tuo CSS lausua, niin kuin se kirjoitetaan, niin siinähän on jonkunmoista S-suhinaa pelkästään kuulussa. Tai HTML, 4 konsonanttia peräkkäin, aika vaikea olisi sanoa. Eli te lausutte C, S, S. Ja silloin tämä abr on oikea elementti siihen. No sitten toiset lyhenteet, mitkä taas te lausutte niin kuin ne kirjoitetaan. Eli esimerkkinä mulla tuossa ansi ja korva. Niin niihin se elementti on akronyymi. Toimii täysin samalla tavalla kuin tuo abr. Tämän täytyy miettiä, että se on helppo miettiä vain sillä, että sanotte sen kyseisen lyhenteen ja kumminpäin se tulee. Eli ansi, sitähän me en sano, että ANSI, vaan me lausun, että ansi, jolloin se on akronyymi. tai korpa. Se lausutaan korpa, eikä C-O-R-B-A. Kuka sanoo syy, miksi tämä kaksi erilaista elementtiä tuon lausumistavan mukaisesti? Miksei ne voisi olla yksi ja sama elementti? Joo, eli kyllä ruudun lukijat, kun ne lukee sitä tekstiä, jos ne lukee lyhennettä, niin ne koneet ei osaa testata kielellänsä, että kummihan päin tuo pitäisi sanoa, vaan ne katsoo elementistä, että haa, tuo oli akronyymielementti, eli voi lukea niin kuin kirjoitetaan, ja toinen taas täytyy lukea erikseen kaikki kirjaimet. Juuri tuo. Silloin sä käytät sitä elementtiä, mikä on se sivun kieli. Eli tavallaan, jos sulla on suomenkielinen sivu, niin silloinhan sitä ruudunlukijakin lukee suomeksi. Tai jos sulla on englanninkielinen, niin silloin, eli sen kielen mukaisesti, aivan kuten lausut, niin valitset siitä se elementti. Sitten DFN, myös harvinainen elementti, termien määritelmät. Tuossa esimerkkinä on tuo sana päätteetön on määritelty tällä DFN:llä ja toimii ihan kuten toimii nuo akronyymi ja abreki. Eli titleen sitten se määritelmä ja taas se määritelmä tulee näkyviin kuin vähän hiirisen elementin päälle. Ja siinä oletuksena näyttää ulkoasullisesti tulevan määritelmälle tuo kursiivi päälle. Tuosta esimerkkinä mulkinut päätteetön ja päätteellinen kirjasin, niin jos fontteja mietitte, niin web-sivulla aina nuo päätteettömät fontit on parempia kuin päätteelliset. Se on ihan tutkittua, että ihmissilmä, kun se lukee näytöltä, niin silloin tuommoinen päätteetön on parempaa lukea paperilta taas päätteellinen, vaikkapa Times New Roman on parempaa. Et sen takia esim. Times New Romania ei nettisivuilla juuri käytetä, koska semmoinen päätteellinen fontti on, ei ole niin mukava sieltä lukea. No sitten viittauksia, niitähän meillä olikin se blokkuote tai lainaus. Sitten kun mennään tekstitason viittauksiin, eli niihin pienempiin kappaleiden sisällä olevia lainauksia tai viitteitä, niin silloin tulee tämä elementti site. Tämä on tosiaan siitä vähän hämärä, että site on sekä elementti, että se voi olla sen blokkuote-elementin attribuutti. Eli kun puhutaan siteestä, niin täytyy aina tietää, että kummasta nyt on kyse, ja meikinhän tuossa hain juuri väärällä ensin tuolta webistä sitä määritelmää. No tuossa on esimerkkinä lista. Kahden lista alkoi on lista, Nielsen, Jacob, Designing Web Usability ja niin edespäin. Se on ihan normaali UL-elementti. Sitten sillä on näitä lista-alkioita. Ja nyt sitten tuolla Jacob Nielsen, tämä teoksen nimi on tässä se viittaus. Niin se on laitettu sitten tällä site-elementillä. Ja nyt se on vielä laitettu linkkinä, koska se nyt on web-sivulle suoraan tuo viittaus. Eli se on normaali A-elementti tuolla sisällä. Mutta tällä taas juuri niin kuin ehkä se siinä site-attribuutissakin oli kyse siitä, että jos me on lähde, mikä on vaikka kirja, sitä ei ole webissä, niin silloin se on vain tämä site-elementti, eikä sille mitään attribuutteja tai linkkejä sinne sisällä. Eli tuo Core CSS Cascading Style Sheets. Eli site-elementti ei kerro sitä, että minkä tyyppinen se viite on, onko se nettiviite vai kirjaviite vai joku muu, vaan että se on ylipäätänsä viite. No sitten kappaleen sisällä oleva lainaus, eli se blokkuotehan oli semmoinen kokonaisen kappaleen lainaus, mutta sitten jos on kappaleen virkkeen sisällä oleva joku lyhkäinen lainaus, niin siihen on tämmöinen elementti kuin GU. Ja esimerkki siitä, kuten Jukka Korpelan nyysiopas, no se nyysiopas nyt on, se on lähdeviite tälle, eli se on laitettu tuolla site-elementillä. Sanoo, sitten on tämä Q-elementti, millä on nyt tuo site-attribuutti, samalla kuin sillä blokkuotellakin oli attribuutti. Siinä on osoite, että mistä tuo viittaus on otettu. Ja nyt mitä huomaatte, että tämä Firefox-selain tekee sille oletuksena, niin sehän ei laita sitä kursiivilla, mutta se laittaa nuo hipsukat tuonne alkuun ja loppuun, eli heittomerkit siihen viittaukseen. Niitähän ei tässä lähdekoodissa näy, eli niitä ei ole sinne käsin kirjoitettu, vaan ne tulee tuosta Q-elementistä. Huomaa hyvin siinäkin, kun maalaa tuosta sivulta tuon kyseisen kappaleen, niin ne ei jää sinne sinisellä tuohon maalauksen palinnan alle ollenkaan nuo hipsukat, vaan ne on sen CSS sinne laittamia. Eli pitkät lainaukset, blokkuote, kappaleen sisällä olevat tällä guulla, sitten lähdeviite on se site. Ja site on se lähdeviitteen, se on elementti, ja lainausten kanssa sitä käytetään attribuuttina, mihin sitten kerrotaan, että mistä se lainaus on, mistä web-osoitteista. No sitten esimerkkeihin on useampia elementtejä, ohjelmakoodeihin, elementti code, ja se ei oikeastaan tee sen kummempaa ulkoasullisesti oletuksena useastikaan, vaan sitten sen, jos haluaa saada, että kaikki koodit tulostuu, niin se pre-elementti sitten vielä tämän koodin lisäksi, ja pre-elementti ulo omaiseksi sitten code sisällä, ja sinne sitten voi laittaa sisälle ihan mitä itse haluaa. Sitten on käyttäjän syötteen antama teksti, eli jos sivulla vaikka lukee, että syötä tunnuskenttään anjoekon, niin siihen halutaan se käyttäjän syötö juuri tuo anjoekon, eli se on minun tuo yliopiston tunnus, niin silloin tämä anjoekon laitettaisiin tuolla KBD-elementillä. Ohjelmien esimerkki tulosteet, niitä on paljon näillä, just näillä meidän luentosivuillakin, tuo SAMP-elementti on mulla tosi paljon käytössä. Tuossa nyt on otettu tuolta komentoriviltä Lahtosen Tommin jossakin hakemistossa hakemistotulosta, vähän niin kuin Windowsin dir siellä, että mitä hakemistosta löytyy. Se on laitettu tuolla SAMP-elementillä. Ja nyt siinä taas niin kuin se codekin, niin jos me halutaan, että nämä kaikki välilyönnit, mitä täällä on, että tuo sarakkeet toimii tai näkyy sivulla samalla tavalla kuin siinä näytöllä näkyy, niin silloin meidän täytyy laittaa tämä pre-elementti taas ulomaiseksi. Eli SAMP ei tee sitä, se vaan kertoo, että tuo nyt on tämmöinen joku ohjelmaesimerkki tulosta ja pre tekee sen esimuotoiluksi tekstiksi. Sitten tuommoinen harvinainen var-muuttujat, ohjelman parametrit. Jos vaikka tuommoinen esimerkki, että ls-komennon parametrilla al saa tulostuksen muistuttamaan DOSista tuttua dirriä, niin silloin se parametrihan on tuolla tuo al, jolloin se laitettaisiin tällä elementillä var. Useimmillehan nämä olisi sellaisia elementtejä, ettei niitä hirveän paljon tarvitse. Hyvinkin teille voisi tulla tarpeen käyttää näitäkin elementtejä. No sitten muotoilut. No tuo PR, pakotettu rivinvaihto, siitä meillä on ollut puhekki. Siitä vielä korostus se, että ei ole tarkoitus sillä tehdä tyhjää tilaa, se hoidetaan CSS:llä vaikka marginaaleilla. Eli käytännössä koskaan ei tarvitse kahta tämmöistä laittaa peräkkäin. Yhdellä se rivi jo sinne vaihtuu. Esimerkiksi tuossa taitaa olla tuo meidän kurssin etusivun minun yhteystiot, niin siellä aina kun on riviä haluttu vaihtaa, niin on käytetty tuota PR-elementtiä. Ja siinä tosiaan tuo lopputaki menee suoraan tuossa alkutakin yhteydessä, eli ei kahta kertaa tarvitse sitä nimeä kirjoittaa. Sitten tuommoinen yleinen merkkitason elementti, eli se diff-lohkohan meillä oli yleinen lohko, jos ei keksitty parempaa elementtiä siihen, mutta sitten kun tarvitaan tekstitasolla, merkkitasolla, niin siihen elementti on tämmöinen kuin span. Ja useasti sitä tarvitte juuri siinä, kun te tarvitte jonkun kappaleen tai lohkotason elementin sisällä jonkun erikoismuotoilun, ulkoasumuotoilun. Eli ette halua vaikka, että koko virke sille tulisi joku oma muotoilu, vaikkapa eri väri, vaan tietty sana vain sieltä virkkeen sisältä pitäisi saada vaikkapa punaiseksi. Ja se sana ei taas ole semmoinen, että sille voisi laittaa jonkun oman elementtinsä, että se olisi vaikka joku samppi tai var tai joku muu. Eli se olisi ihan vain normaali sana, mutta te haluaisitte sen korostaa. niin silloin käytettäisiin siihen sanaan tätä span-elementtiä. Ja se elementtinä ei pelkästään tee yhtään mitään. Se vain kertoo, että tämä, sen sisältö on jostakin syystä merkattu tämmöiseksi omaksi merkkitason elementiksi. Mutta se, miksi me käytetään, on se, että sille laitetaan joku tietty luokka tai tietty tunniste ID, jolla sitten CSS me voihan sanoa, että juurikin tuolle erikoisnimiselle span-elementille laitetaan tämmöisiä määrityksiä. No sitten nuo oli kaikki body-elementille tulevia tai sen alaisuuteen tulevia elementtejä, mutta sitten sinne otsikkotietoihin eli head-elementin sisälle, mitä sinne voi laittaa. Meta-elementti merkittäin dokumenttiin liittyvää metatietoa. Ja siihen on kolme tuommoista eri vaihtoehtoa, mitä sinne voi laittaa. Eli elementti on aina meta. Sitten name-attribuutti kertoo, että minkä tyyppistä metatietoa nyt tässä tulee. Ja ensinnä on olemassa tämmöinen kuin description, kuvaus. Ja jokaisessa on, tai aina siellä on content-attribuutti, mikä sitten kertoo sen metatiedon sisällön. Eli name kertoo sen, että minkälainen metatieto, content kertoo, että mitä se tieto on. Eli esimerkiksi tuossa nyt www-julkaiseminen tietotekniikan yleisopintokurssi Jyväskylän yliopistossa ja niin edespäin. Se on tämän kyseisen sivuston kuvaus. Sitten jos name on keywords, eli asiasanat, niin silloin tänne kontenttiin pilkulla lueteltuna voi laittaa sen sivuston asiasanoja. Ja miksi noita voisi laittaa, niin hakukoneita varten. Ne kyllä ilman noitakin ne sivuja löytää hyvin, koska ne hakee, katsovat mikä on sivun title, katsovat mikä siellä on se H1-otsikko, plus ne katsoo, että mikä on sen sivun ensimmäinen tekstisisältö. Eli semmoiset hakukoneet käy nuo kolme ainakin sieltä kattelemassa. Mutta tänne voi tavallaan poimia semmoisia, mitkä tulee sieltä sivulla vai jossakin tietyissä väleissä, että ne ei välttämättä ole otsikossa, eikä ne ole ensimmäisenä virkkeenä siinä sivulla. Niin semmoisia liittyy ne paremmin hakukoneella. Eli periaatteessa tässäkin niin minun ei tarvi laittaa sitä www-julkaisemista tuonne enää asiasanaksi, koska se on siellä sivun title ja sivun otsikko, niin se kyllä on sitä kautta tämän sivun yksi asiasana. Ja sitten metatiedoissa voi kertoa sivun tekijän, author, nimellä ja kontenttiin sitten nimi. No sitten oli se linkkielementti, ja sillä me esimerkiksi linkitettiin se tyylitiedosto sinne, mikä on tässä esimerkiksi tuo ensimmäinen rivi. Sitä me katsotaan ensi viikolla sitten tarkemmin, että mitä juttuja siinä täytyy olla mukana, mutta joka tapauksessa sama linkkielementti. Ja rel-attribuutti kertoo tässä, minkä tyyppistä tietoa me ollaan nyt linkittämässä. Ja tällä tyylitiedostolla se on style sheet. Vähän samalla tavalla kuin tuossa meta-elementillä tuo name kertoo, että minkä tyyppistä metatietoa te laitatte sille sivulle. No, mitä mulla on tuossa esimerkkinä, siinä on ensin tuommoinen kuin ikon, rel-attribuutti-ikon. Se on juurikin tämä, mikä näkyy vaikka välilehillä ennen sitä titleä, se kuva tietyillä sivulla tai tuossa sivun osoitteen vasemmalla puolella selaimessa. Eli mikä kuva siinä näkyy, niin se laitetaan tähän ikon attribuutilla tai rel-attribuutin arvoksi. Sitten ref-attribuutti kertoo, että missä se linkitetty tieto oli tässä tapauksessa, se kuva sijaitsee. Ne täytyy olla tuommoisia ikopäätteisiä, jotka laitetaan tähän selaimien kuvaksi. Ja sitten sille type-attribuutilla vielä kerrottu linkityksen tyyppi on, eli image kautta ikotyyppinen kuva. Sitten siinä on perässä melkein samanlainen, samaa kuvaa linkitetty, mutta tuo rel-attribuutti on shortcut-ikon. Se on sen vuoksi, että tuo on tehty Internet Explorer yhteensopivaksi, eli tuo ikon on se standardimääritys, mutta IE jostakin syystä käyttää tämmöistä kuin shortcut-ikon, eli IE, jos saisi näyttää vielä tuolla pelkällä ikon määrityksellä, eli muut selaimet ottaa sen, ja tuo shortcut-ikon sitten IE nappaisi siitä sen omaan ikoninsa. Just eilen sitä lueskeli jotakin keskustelupalstoja, ja siinä oli joku IE:n tämmöiselle kehittäjäpalstalle laittanutkin vinkin, että ne voisiko IE8 laittaa tämän standardin mukaiseksi, ja siellä oli Microsoftilta joku vastannutkin, että valitettavasti emme korjaa tai korjanneet sitä vielä tuohon, että oli sitten ohje, että käyttäkää edelleen shortcut-ikonia, ja joku vain oli sitten siihen kommentoinut, että no ehkäpä sitten 9-versiossa korjaisitte, mutta pienestä asioista kyse, mutta ei ne aina niin helposti välttämättä mene tuommoissa isoissa järjestelmissä. Mutta kun molemmat laittaa, niin toimii kaikissa selaimissa. Tai ei kaikissa, mutta ainakin näissä yleisissä selaimissa, tietokoneselaimissa. No sitten Mate-niminen, tuossa on kirjoitusvirhe, siinä on lukee ref, mutta pitäisi olla rel myös siinä tuo attribuutin nimi. Eli se on sivun tekijä, titleen voi laittaa sen tekijän nimeen, titleattribuuttiin ja ref-attribuuttiin osoitteen, jos haluaa, että mistä löytyy tietoja siitä tekijästä. Sitten on copyright, ref-attribuutti voi olla linkki sivuun, missä on sen kyseisen sivun kopiointioikeuksista tai tekijänoikeuksista tietoa. Ja titleen voi kirjoittaa sen, että mikä tämä copyright-notice, eli mitä tuo linkitetty sivu koskee. Sitten on bref ja next, eli edellinen ja seuraava. Tämä title tulee näkyviin siinä tapauksessa, että se selain näyttäisi nyt nämä linkitetyt metaatiot. Tämä Firefox nyt ei oletuksena näyttäisi, mutta se site navigation bar, sillä ne saisi näkyviin. Ja nyt nämä edellinen ja seuraava, niin ne ei missään nimessä ole samoja kuin se, että mitä selain, mihin se menee, jos te painatte edellinen tai seuraava painiketta. Vaan tämä on juuri ikään kuin rakenteellisesti tästä dokumentista seuraava dokumentti ja edellinen. Eli nyt kun mä olen luento 2 sivulla, niin edellinen on silloin luento 1 mulla tässä rakenteellisesti ja seuraava olisi luento 3. Se selaimen back-painike tai next-painikehan menee juuri sille sivulle, missä te olette sattunut olemaan ja tällä taas pääsee ikään kuin rakenteellisesti. Jos teillä olisi vaikka joku pitkä dokumentti, josta teillä on useita sivuja, niin tällä voisi vaikka sen kertoa, että sivulle 2, sivulle 3 ja niin edespäin. Start vastaavalla ajattelutapalla tavalla ikään kuin alkuun. Tästä luento 2, jos miettisi alkuun, niin ehkä tuo kurssin kotisivu olisi silloin se paras paikka, mihin sillä voisi mennä. Sitten contents, sisällysluettelo. No jos mä olen luentosivulla, niin sisällysluettelo on varmastikin se, missä näkyy kaikki luennot. Sitten parent, edellinen taso. No se menisi nyt taas, kun mä olen yhden luennon sivulla, niin se hyppäisi sinne luennot sivulle. Eli tässä tapauksessa olisi sama kuin tuo contents. Sitten first ja last. Kun on olemassa ne edellinen ja seuraava, niin jos siitä rimpsusta selkeästi löytyy ensimmäinen ja viimeinen, niin silloin nuilla voisi hypätä sinne. Eli meillä sitä luennosta löytyisi first, sillähän pitäisi mennä ensimmäisen luennon sivulle ja lastillä tuonne luento 12 sivulle, koska näitä luentoja on 12 kipaletta. Ja sitten voisi olla vielä search, mikä olisi, jos olisi erillinen hakusivu tälle kyseiselle sivustolle. Ja siihen sitten sen sivun osoite. Nämä on siitä tosiaan vähän, tai hyviä laittaa, mutta hankala on se, että ne selaimet ei oletuksena käyttäjille niitä kätevästi näytä, vaikka sivulla olisi näitä määritettykin. Jolloin sitten ne monesti jää ikään kuin sinne piiloon, niitä ei edes tiedä, että tuommoisia olisi se käyttäjä sinne laittanut. Mutta tietyt selaimet niitä tukkee ja lisäosien kautta, esimerkiksi tähän Firefoxiinkin. Se, että miksei siinä tässä ole, niin ehkä se on se ajatus, että noita työkalurivejä alkaa olemaan jo sen verran paljon, että niitä ei ole haluttu siihen tukkia hirveän paljon lisää. No, elementit ei kaikki, vaikka tämän luennon elementit tuossa oli, mutta mitä me käsitellään myöhemmin, muun muassa on kaikki lomakkeisiin liittyvät elementit, niitä on iso, iso nippu, ne tulee tuolla kurssin puolivälissä. Sitten objektielementti, millä me saadaan liitettyä vaikkapa videoita, ääntä tuolle sivulle. Map- ja area-elementit. Mapillä voihan tehdä vaikka kuvakarttaa, eli tietty kuva, mistä klikkailee tiettyjä paikkoja, niin menee eri sivuille niiden linkkien kautta. Script-elementti, jos haluaa vaikka jonkun JavaScript-kikkarheen sille sivulle laittaa, niin sen saisi tuolla sinne linkitettyä. Mutta näitä katsotaan myöhemmin. Mutta mitä nyt näytän vielä, on sitten tuo HTML Kit-editoriin joitakin pikkuvinkkejä. Se ei ole siis mikään pakko, että tämän pitäisi tuota käyttää, mutta tosiaan kun me itse sitä täällä luentoesimerkkeissä käytetään ja näitä demo-videot on tehty tätä HTML-kittiä käyttäen, niin se ehkä on teistä Windows-käyttäjillä se yleisin valinta. Keskitin. Kitin tilanne oli se ei tainnut olla, kun tuossa joo, vinkkarille pelkästään on tuo kitti. Sitten muita, jos käyttää jotakin muuta kuin Windowsia, niin tuo Amaya esimerkiksi on silloin oikein hyvä editori, mikä löytyy täältä mikrologistakin. Se on ehkä hyvä ottaa täälläkin semmoinen editori, mitä sitten kotona voi käyttää samaa, niin jos siellä jatkaa tehtäviä, niin on sitten kätevästi sama editori. Tässä eka demon linkeissä mulla on linkit molempien editoritten kotisivulle. Sieltä voi nyt käydä tuota hakemassa. HTML-kit on semmoinen, että pelkästään koodia kirjoittamalla. Amaiassa on sekä voitte kirjoittaa koodia, tai sitten voitte sitä valikoiden kautta hakea elementtejä. Ja tuossa ITKP1-kurssillahan tuo Amaia on se suositeltavin. Niin jos on sillä tehnyt sielläkin, niin se on ihan hyvä valinta tässäkin. Ja tämä on siitä hyvä, että sen saa sekä Linuxille että Macillekin tuo ja vinkkarille. Ja nyt täällä meidän mikroluokkiinkin on asennettu siitä uusin versio. V3C:n tekemä editori, eli tuottaa validia koodia myös sieltä, jos haette valikosta, että ette kirjoita itse sitä. Joo, mutta editori. Mulla ei ole se auki. Se tosiaan näillä koneheilla löytyy HTML-kit-valikosta ja sieltä sitten HTML-kit, kaikki ohjelmat, all programs, kun painatte. Ja ennen kuin alatte käyttämään, niin kannatte käydä laittamassa pari asetusta kuntoon. Eli edit ja preferences-valikkoon aivan ensimmäisenä. Ja mitä sieltä nyt ainakin kannattaa käydä vaihtamassa kuntoon? Tärkein on ottaa tuo Startup-välilehti. Ja siellä on tämmöinen Insert Following Text into New Documents. Eli aina kun luotte uuden dokumentin, niin mitä se laittaa siihen pohjalle. Eli nämä on juuri ne tärkeät otsikkotiot, mitkä olisi hyvä tulla kerralla kohdalle, ettei siellä tule kirjoitusvirheitä. Niin nyt mulla on tässä jo tämä oikea pohja, jolloin sen sinne aikoja sitten laittanut, mutta oletuksena, kun te aukaisette kitin ensimmäistä kertaa, niin se laittaa sen pohjan sitä HTML401 varten olevan, eli ei soveltus tälle kurssille. Niin tähän käytte nappaamassa tuolta. Meillä oli esimerkiksi tuossa ensimmäisen luennon sivuilla oli tämä XHTML1.0 pohja, niin tuon käytte kopioimassa ja liitätte tuossa kitissä tähän Startup-välilehen lohkoon, niin silloin aina kun tästä meillä on file ja new document, niin siihen pohjalle tulee se. Jos teillä on jotakin muutakin, mitä täynnä sinne haluatte laittaa, niin nekin voi toki tähän pohjaan suoraan kirjoittaa. Mulla nyt on siellä vain tuo pääotsikko ja yksi tekstikappale, mitkä useasti vähintäänkin Nessivuilta löytyy. No, mitä muuta siellä voi vaihtaa? On tuolla autocomplete-välilehellä. Siellä on tämmöisiä, että kun te kirjoitatte jonkun elementin, vaikkapa tuon A-elementin, laitatte tuo pienempi kuin ja A, niin se suoraan täydentää sitten välilyöntiä painamalla sen elementin. Ja tästä jos jotakin elementtiä ei halua aina täydennettävä, niin siitä voi ottaa ruksin pois, niin se ei rasita itseä, jos se aina täydentäisi väärin. Mutta mikä on tärkeää on se, että te saatte täällä itse käydä muokkaamassa näitä, miten se sen täydentää. Tuo pystytolppa tarkoittaa tuossa se, että tuo hiiren kursori hyppää siihen kohtaan. Ja jos esimerkiksi jokaiseen linkkiin haluaisi laittaa myös titlen, niin silloin sen voisi tuohon laittaa valmiiksi, niin se täydentäisi sen sinne kerralla, eikä sitä tarvitse sitten sinne kirjoittaa. Mutta vähintäänkin yksi muutos täällä kannattaa tehdä, ja se on tuo IMG-elementti. Eli nyt kun tämä editori oletuksena tuottaa tuota HTML4, eli se ei tuota XHTML, niin HTML4 ja XHTML:n ero näissä korvattavissa elementeissä on se, että niitä ei HTML:ssä tarvitse sulkea ollenkaan, jolloin tuolta lopusta puuttuu se kauttaviiva ennen tuota suurempi kuin merkkiä. Eli tuo sinne kannattaa käydä itse laittamassa. Amajassa on se, että kun te teette uuden sivun siihen, niin se aina kysyy sitä sivua luodessa, että mikä on dokumenttityyppi, minkä otatte käyttöön. Ja kun valitsette siitä 1.0 striktin, niin silloin tulee juuri oikeanlaista siihen dokumenttityyppiin koodia. Kaikki nämä muut, mitä tässä on valmiina, niin niissä ei ole eroa tuon tuotettavan koodin mukaan. Eli se on ihan validia XHTML, mitä tämä kitti tuolta tarjoaa. Että doc-type on juuri tuo HTML, mutta sehän teillä taas tulee sen startup-pohjan kautta, niin tämän tuskin sitä tarvii itse koskaan sinne kirjoittaa. Esimerkiksi jos taulukossa haluaisi aina, että siellä olisi se caption otsikko matkassa, niin sen voisi suoraan käydä tuohon taulukkoon kirjoittamassa joko jos se haluaisi yläpuolelle tai sitten alapuolelle. Tämä kannattaa katsoa sillä lailla itselle sopivaksi, mutta tosiaan tuo kuvan IMG-elementin muutos sinne ainakin kannattaa tehdä. No sitten se varsinainen käyttö. Tässä värit kertoo painollistaa sitä, että mikä tuolla sivulla on elementtiä, mikä siellä on attribuuttia, mikä näkyy ulospäin. Kaikki sinisellä värillä olevat, niin ne on elementtejä, eli ne ei näy teillä sivulla ulospäin. Sitten taas elementtejä tai attribuutteja. Sitten vihreällä olevat on taas attribuuttien arvoja, eli esimerkiksi linkkien osoitteet. Eli netkään ei näy sinne ulospäin sivulla. Ja se, mitä meille näkyy ulospäin, on aina tuota normaalia mustaa tekstiä. Eli jo tuosta väristä pystyy aika nopeasti huomaamaan sen, että jos sieltä on vaikka joku elementti jäänyt sulkematta, niin huomaa, että nyt vaikka me kirjoitan tekstiä, mikä pitäisi esimerkiksi, jos tuo tekstikappale mulla tuossa, minun onhan siitä sen suurempi kuin merkin pois, mikä sulkee tuo aloitustakiin, niin nyt minun pitäisi tässä hoksottimet, että miksihän tuo teksti on sinistä, vaikka se pitäisi olla ihan normaalia näkyvää mustaa tekstiä. No, mullahan unohtui siitä tuo taki loppumerkki pois. Sitten se täydentäminen, eli kun minä kirjoitin tuon A-elementin pienempi kuin A, ja sitten kun minä painan välilyöntiä, niin nyt se ottaa sen, mitä siellä äsken autocomplete-paikassa asetuksessa oltiin määritelty. Eli siihen tulee suoraan tuo ref, ja kursori menee sen attribuutin sisälle. Siihen saisi kirjoittaa, että minne tuo menisi, ja sitten tuohon A-elementin väliin se linkkiteksti. Sitten, miltä se sivu näyttää. Tässä olisi suoraan oma ikään kuin tämmöinen sisäinen selain, mikä olisi tuo output-välilehti. Mutta älkää käyttäkö sitä, koska se on, ensinnäkin tämä kitti on ollut pitkään, se on vanha se selain, sitä ei ole päivitetty ja se ei mitenkään välttämättä näytä samalla tavalla kuin uudet selaimet niitä sivuja, jolloin sitä ei välttämättä kannata sieltä, se näyttää vasta siinä tapauksessa, kun sivu on tallennettu. Priviev näyttää, joo, itse asiassa väärin, Priviefhän se on se esikatselu siinä sisäisessä selaimessa. Eli tähän ei välttämättä kannata uskoa, miltä se näyttää, vaan aina kun testaatte sivua, niin testatkaa oikeassa selaimessa. Ja tässä kätevä pikanäppäin on F8. Eli sitä kun painatte, niin se auki oleva sivu avautuu teidän oletusselaimessa. Eli jos teillä Firefox on siellä oletusselain, niin se näyttää suoraan, että miltä se näyttää. Ja ei ole pakko olla tallennettu. Eli näette osoite on jonnekin tuonne temppiin, missä on se väliaikainen tiedosto. Eli tuo on aina kun testaat, että miltä näyttää, niin F8. Ja suosittelen laittamaan sen Firefoxin sinne oletusselaimeksi. Sitten, jos me kirjoitan tuohon vaikka jonkun tekstikappaleen, ja nyt me haluan tämän laittaa sitten, että tämä on P-elementti, niin miten me saan kätevästi sen laitettua. Tokihan me voin tuonne käydä kirjoittamassa sen loppu ja alku ja lopputakin noin, mutta mikä on tähän semmoinen nopeampi tapa, on se, että maalaatte sen kyseisen tekstipätkän, minkä haluatte jollakin elementillä laittaa, ja painatte Alt plus Insert, jolloin aukeaa tämmöinen Enclose with Tag-ikkuna. Ja nyt te voitte tähän laittaa sen kyseisen elementin, minkä te haluatte tuohon. Se tarjoaa sitä, minkä edellisen kerran on tällä samalla laittanut. Ja nyt jos me haluan P-elementin, me laitan sen ja painan OK, niin se tekee oletuksena mulle sen aloitus- ja lopputakin sen maalatun valitun alueen alku- ja loppupäähän. Toinen vaihtoehto, vähän semmoinen käyttäjäkohtainen, että kummin tykkää tehdä. Minä itse teen noin, että minä ensin kirjoitan ja sitten maalaan ja laitan elementin, mutta jotkut tekee sitten näin, että ne ei valitte mitään siltä sivulta, eli siellä on vain tyhjä kohta, painavat sen P:n OK:lla ja sitten se kursori on valmiina oikeassa paikassa, voi kirjoittaa sen kappaleen sisällä. Tuo on ehkä, voisi olla se fiksumpi tapa, että ensin miettiä, että no nyt kirjoitan tekstikappaleen, niin laittaa sen tekstikappaleen elementin sinne ja sen jälkeen kirjoittaa sitten sisällön. Esimerkiksi siinä, jos te kopioitte ison pätkän tekstiä jostakin muualta, ja sitten tulette sitä jäsentelemään tänne, niin se on äärimmäisen kätevä, että aina maalaa vaikka silti jokaiset tekstikappaleet ja Alt-insertillä liittää sen kyseisen elementin siihen. Ja jos me haluan tuon linkiksi, eli se on se A, niin tähän voisi nyt suoraan johonka kirjoittaa tuon ref-attribuutin sisällönkin, että mihin se sitten osoittaa. Olisikohan mulla tähän muuta? Joo, pikanäppäin voidaan vielä katsoa. Eli tästä on oma kommenttisivuunsa, miten tuohon HTML-kittiin noita pikanäppäimiä voi asettaa. Ja siinä jos sitten te mietitte, että teillä on jotakin tiettyä toimintaa varten, haluatte, teette sitä paljon, haluatte siihen jonkun pikanäppäimen. Esimerkissä tässä liitetään P-elementin ja sitten tuommoiseen listaryhmän lisäämiseen tarkoitettu pikanäppäin, niin tuossa on siihen ohje. Se tulee tuolta valikkokomennon Tools Customize Keyboard Shortcut kautta. Itse en ole juurikaan näitä tarvinnut, mutta se vähän riippuu, että tykkäättekö paljon näppäimistöllä tehdä vai oletteko semmoinen, että käsi hakeutuu hiirelle useasti. Jos olette näppäimistöihmisiä, niin lukekaa tämä läpi ja siinä kun sivuja sitten teette, niin teille kyllä tulee aika nopeasti huomaatte, että mitä te tarvitte monesti, niin sille voi sitten tehdä omat pikanäppäimet. Eli tässä nyt on esimerkissä tehty tietyille elementeille. Eli vähän tuo sama, minkä me Alt-insertillä hain, jos me kirjoitan siihen H1, niin se tekisi se elementin, mutta me voisi ihan hyvin tehdä, että painamalla Ctrl plus 1 mulle tuli se sama H1 elementti alku- ja lopputakin sinne ja kursori olisi siinä keskellä. Tai jotakin muuta. Mahdollista siis on. Joo, ensi viikolla me siirrymme ja selvitän siihen sen e-attribuutin, että mitä sen sisältö saa olla. Silloin me siirrytään tuonne CSS:n puolelle, eli asia varmasti ehkä hiukan voi monimutkaistua, mutta varmaan myös mielenkiintoisemmaksi menee. Ja huomenna on demo tällä viikolla XHTML ja ensi viikolla sitten aletaan määrittelemään sivuille sitä ulkoasua. Mutta näemme huomenna demoissa.